à soutenir ses efforts pour sécuriser l'Est. Et je dois...
Sanguna Kinshasa, Sanguna Lingala, VOA, Uto Washington.
Basango na VOA.
Boboto kimya pe sengo na bino ba ebozuli ba kuya kulanda sango lokota lingala na poko ya lelo mpoko wa elamo na sango na biso uta Washington edi sango apisi bino sango po na VOA The Voice of America. President Félix Tshisekedi azali kokoba mobembo mwaye na Goma na Nord Kivu epai wapi akomaki lobi loleki mpona kobungisa likita na visioconference ya lobi mokolo mwa misato na bakokani baye ba Rwanda, Uganda, Burundi pe Angola. President Félix Tshisekedi asololaki yango na ntoma ya Amerika oyo azali pe na Goma utomposo moleki tolanda ntoma ya Amerika na elobeli ya moko na ba correspondant ya VOA Lingala kuna na Goma tolanda bongo Charlie Kasereka azwaki maloba ya Mike Hammer na Goma tolanda.
J'avais discuté avec le président comment les États-Unis peuvent continuer à soutenir ses efforts pour sécuriser l'Est. Et je dois dire que les États-Unis applaudissent son efforts, les efforts du président Tshisekedi d'avoir ce sommet demain avec les pays voisins, parce qu'on savait bien qu'il ne peut pas avoir paix dans l'Est des pays si les voisins ne coopèrent pas. Et c'est une très bonne initiative diplomatique qu'il a lancée.
Pona koluka kimia président Félix Tshisekedi a sololi na bato baike kuna na na Goma asololi na ba député ya esika eye asololi pe na ba nkumu to pe ba konzi ba bokoko pona kimya me pe pona bolamu na batupe na ndenge ya kubika tukundula ete ntoma ya Amerika a lubaki pe lisusu te a laki kopesa maboko pe kotinda lisalisi na minembo pe na bujombo bisika wapi alekaki mikomilekaki yambo na yango ekoma commune rurale. Awa ni États-Unis, président Donald Trump abimaki lobuleki na l'hôpitalo Walter Reed Sima na mikolo misato alekisaki kuna po na kozwa lisalisi ya minganga na tina ya COVID-19 azwamaki na yango apesi litatuli ete ata COVID-19 ezali bokono bobe esengeli na bato komitika te kasi kozwa bokonzi likolo na yango pe kozala na elikya ya kobika. President Donald Trump alobi lokola mokambi akosenga na bato basala mosala pe babanga te kasi bazala nde na bokebi likolo na yango. Lelo nde awa na États-Unis bondongwani kati na vice-président Mike Pence oyo azali na nkasa moko ya ba républicain na président Donald Trump mpona mapona mima le 3 novembre akondongwana na Kamala Harris oyo azali na nkasa moko na ba, na, ya bademokrate na vice-président ya kala Joe Biden ekozala kaka linaka ya mbala moko ko me kasinzo kande mokonzi mboka Donald Trump na Joe Biden bangunde bazungeli mbala mibale ko ndongwana ya television na sima ya yambo tozungi na ekolo Kongo Demokratike epai wapi batu zomi ba susu ba kufaki na maboko na basimba minduki ezali bongo na mboka mamove na territoire ya Beni. Société civile efundi ba bundi ba ADF na kosala yango tolanda bongo sango Erikas Mwisi azali kopesa biso uto monyele ya ekolo Kongo Demokratike.
Kinoskatu mukambi ya société civile na mamove na territoire ya Beni akamwe na komono ete ba imunisko pulu supe mapinga ekolo Kongo Demokratike basalaki ya malongate pona kobatela ba imboka. Sika tozali na batu zomi ba eba bomami ba dongolo miso ADF nalu bakotaki na mamove pe ba bomaki ba imboka mapinga ekolo Kongo Demokratike ba ipulu supe MONUSCO bazali wana kasi basalaki elo
suka na sango na biso yango yo ezalaki wabino edi isango tokutani mbala.